ซามูเอลฉบับที่1บทที่5หีบพันธสัญญาในแผ่นดินของคนฟิลิสเตียเมื่อคนฟิลิสเตียยึดหีบแห่งพระเจ้าไปนั้นเขานำไปจากเอเบเนเซอร์ถึงเมืองอัชโดดและคนฟิลิสเตียก็นำเอาหีบแห่งพระเจ้าเข้าไปไว้ในโบสถ์ของพระดาโกนและวางไว้ข้างพระดาโกนและเมื่อประชาชนชาวอัชโดดตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดาโกนได้ล้มหน้าคว่ำลงมายังพื้นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเจ้าเขาทั้งหลายจึงยกพระดาโกนขึ้นตั้งไว้ในที่เดิมแต่เมื่อเขาทั้งหลายตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดาโกนก็ล้มหน้าคว่ำลงมายังพื้นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเจ้าเสียนของพระดาโกนและมือทั้งสองก็หักออกอยู่ที่ธรณีประตูเหลืออยู่แต่ลำตัวพระดาโกนเพราะเหตุนี้เองปุโรหิตของพระดาโกนและผู้ที่เข้าไปในโบสถ์ของพระดาโกนจึงไม่เหยียบธรณีประตูโบสถ์พระดาโกนที่เมืองอัชโดดจนถึงทุกวันนี้พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือประชาชนอัชโดดอย่างหนักพระองค์ทรงกระทำให้เขาคร้ามกลัวและทรงเคี่ยนเขาด้วยฝีทั้งชาวอัชโดดและเขตแดนของชาวเมืองนั้นและเมื่อชาวอัชโดดเห็นอย่างนั้นเขาทั้งหลายกล่าวว่าอย่าให้หีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลอยู่กับเราเลยเพราะว่าพระหัตถ์ของพระอยู่เหนือเราและเหนือพระดาโกนพระของเราอย่างหนักเขาจึงใช้คนไปเรียกประชุมเจ้านายทั้งสิ้นของฟิลิสเตียและกล่าวว่าเราจะกระทำอะไรกับหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลดีเขาทั้งหลายตอบว่าให้เรานำหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลอ้อมไปยังเมืองกัดเพราะฉะนั้นเขาจึงนำหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไปที่นั่นแต่เมื่อเขาทั้งหลายนำหีบอ้อมไปเมืองนั้นแล้วพระหัตถ์ของพระเจ้าก็ต่อสู้เมืองนั้นกระทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างหนักและทรงเคี่ยนชาวเมืองนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือให้เกิดฝีขึ้นที่ตัวเขาทั้งหลายเขาจึงทรงหีบแห่งพระเจ้าไปยังเมืองเอโครนและอยู่มาเมื่อหีบแห่งพระเจ้ามาถึงเมืองเอโครนชาวเมืองเอโครนร้องว่าเขาได้นำหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลมาให้เราเพื่อจะฆ่าเราและประชาชนของเราเสียเพราะฉะนั้นเขาจึงส่งคนไปให้เรียกประชุมเจ้านายทั้งหมดของคนฟิลิสเตียและกล่าวว่าจงส่งหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไปเสียให้หีบนั้นกลับไปยังที่เดิมเพื่อหีบนั้นจะไม่ได้ฆ่าเราหรือประชาชนของเราเสียเพราะว่ามีความวุ่นวายอย่างน่ากลัวตายแพร่ไปทั่วประเทศนั้นพระหัตถ์ของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างหนักคนที่ไม่ตายก็เป็นฝีและเสียงร้องของชาวเมืองนั้นก็ขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์